stórar inntøkur av grórarlundum. Og í tjálanda tøyni gróur settu europear plantasjur allt Súr-Amerika. Av tøy at það voru trealer som arbeidu kundu tei av hessu stórgurinn hefa sera búiliga framlæsla av vörun som voru útfluttar til Europa, til dæmis kaffe og sukur. Grórarlundnar hefa framvegis stóran tøytning fyrir búskapin og nekvun London í Súr-Amerika. Her dyrka þeir kaffe, bananer og sukur. Að stóru partur af sukurframlæslinni, fyrst og fremst í Brasíl, verið nú að döfun nuttur að gera etanól og í verið brugt som brenni efni til bílar. Kaffiútflutningur tujandi inntökuskelda, særlig í Brasíl og Kolumbia. Men þeir fátakufölsinu í hessum London fá sjóldan gleði af inntökunum af kaffesölunni. Arbeidsfölsinu í kaffeplantasinu fá luttla lön, hófast þeir mú arbeida lönnsi og harst. Ofta fá þeir eisen skeið af vandamiklun eitur efnun som vera nutt nekva stæna. Tá útflutningurinn af kaffe veksur, gagnar það tæmum og eiga þær stóru grórarlundnar. Men hinvegin det ofta verri fyrir smáböndnar og leiga jörna. Öktur eftirspurningur eftir kaffe ger að þær stóru ognararnir ofta fer að vaksa sína grórarlundir og tepir úsar að smáböndnir vera trókaðir bústur og mú leta það leiga og jörna frá sér. Fyrir að uppihalda sér og familjunni múta að flýta til búinnar. Her flestu tarra gerast enn fátækari.